úžasné životy.
Boris Hübner podle Radima Vizváryho.
Dobrý den, já jsem Radim Vizváry a momentálně se nacházíme na půdě Akademie muzických umění na HAMU, kde jsem poprvé poznal Borise Hübnera, o kterým bych dnes rád mluvil.
Já si vybavuju, jak byly přijímací pohovory. Já jsem v té době vedl tu katedru pantomimy, klaunery a grotesky a tam se objevil tady tenhle ten Juhan.
A cože se objevilo?
No, to je takový, jako vypadá jako vyděšeně a takovej čistej, naivní člobeda. A najednou jsem viděl, nebo spíš cítil, že ten člověk má to, čím se říká charisma, že to je tajemství, který mě bude bavit s ním se potkat, zjistit jeho rozsah a pokusit se s tím něco udělat.
Poprvé jsme se potkali na HAMU, na katedře nonverbálního a komediálního divadla. Důležité bylo, že to bylo na přijímacích zkouškách. A Boris Hübner byl v komisi a já jsem to nečekal. A když jsem přišel na ty talentovky a on tam seděl, tak jsem znal tu osobnost, tu tvář a byl jsem z něho hrozně nervózní. A dodnes si pamatuji, že on byl vlastně jediný, který mě z té komise hrozně, jakoby pro můj pocit, pomáhal. Mi hrozně fandil. A když jsme měli zahajovací úvodní hodinu do prvního ročníku, tak on mi tenkrát daroval svoji knížku, kterou napsal Bluesový klaun, a tam mi napsal Radimovi Na cestu tam. A já jsem to vůbec nechápal. A pochopil jsem to až dlouhá léta potom, co tím vlastně myslel.
Šťastnou náhodou se mi dostala do těch pubertálních upocených rukou kniha Největší z Pierrotů od Františka Kožíka o našem v Čechách narozeném největším mimovi, který okouzlil romantickou Paříž. A v zápěti jsem to viděl v biografu Marcel Carné, Děti ráje. Takže to, o čem jsem četl, jsem v zápětí viděl vlastně ten bílý přízrak v tom nádherném kostýmu, ta bílá tvář. A musím vám říct, že to mě prostě uzemnilo na celý život a nemůžu se toho dodnes nasytit i slovu pantomima a bílá maska, vůně líčidel a to zvláštní magické čarování, který ta pantomima je.
On mi vždycky říkal, ty jsi mladej mim a já jsem starý klaun a ode mě se musíš učit. A on mě krásně dokázal vést, on mě nazval Pierrotem a řekl mi, že Pierrotem nemůže být kde kdo, že on si taky přál být Pierrotem, ale že si toho mám vážit, že jsem taková, jako on říkal, efemérní bytost. No a že bych tu křehkost, kterou sobě mám, že bych si ji neměl schovávat, ale udělat z ní přednost. A v tom mi hrozně moc pomáhal. Jako dodával mi velmi velké sebevědomí a učil mě, jak má traumata, komplexy nebo slabiny přetavit do toho jevištního projevu, jak jich využít, jak z nich udělat tu přednost. To my jsme měli vztah mistr a žák. Později se ten náš vztah prolomil do té neformální roviny, kde jsme byli i kamarádi, ale přesto já jsem k němu měl neustále respekt a byl to pro mě takový pantomimický táta. On si dělal humor i na státnicích mých doktorských zkouškách. On byl takový poťouchlej, zlomyslný. Já jsem byl nervózní, strašně mi záleželo na tom, abych ty doktorské zkoušky udělal. A on tam furt pod stolem dělal nějaký vopičky, furt po mě, házel, takhle prostě trhal papírky a házel je po mně. Jak malý dítě. Baby, do not cry. Mommy will tell you a nice story.
Já jsem měl to štěstí, že tam, kde jsem se narodil, to se jmenovalo Besední dům ve Vyškově, ale důležité bylo, že v přízemí měl tatínek restauraci. A v prvním patře byl sál, jak to tak bývá na malých městech, takovej univerzální, kde se dělali bály a všecko možné. A taky tam sídlilo ochotnické divadlo Haná. A protože šlo o předtelevizní věk, tak tam se hrály úžasné věci a pozor, i s baletem. Tam byla Lída Alturbanová, která nás takový ty puberťáky jako sbírala po ulicích, jo. Pomalu nás přesvědčovala, aby jsme přestali třeba hrát rugby a aby jsme zkusili třeba tančit Ježkovy proměny.
Vlastně on mi to i jednou říkal, že doma, když je uzavřený, že mu je smutno, že trpí depresemi, a proto potřebuje ven, aby mohl do tramvaje, aby mohl do obchodu, kamkoliv mezi lidi a prostě je bavit. A on to dělal všude, nejenom na jevišti. Často jsem zažíval, že když jsme spolu jeli třeba v tramvaji, nebo jsme byli spolu na obědě v restauracích, tak furt vymýšlel nějaké forky a dělal si z lidí legraci. A tím se vlastně i zapsal. A lidi to už očekávali, že když viděli Borise, že udělá nějaký humor. Jednu si pamatuju, to mě velmi vyděsilo, jeli jsme v tramvaji a on tak jako zvedl rychle telefon a začal do toho telefonu strašně být mi nervózní a říká na plnou tramvaj nahlas: "Cože? Ne! Ona ho, ježišmarja, ona, a co, sekira v hrudníku? A kolik tam je krve?" A vlastně takhle začal ilustrovat tu situaci, jakože někdo někoho doma zabil. A to jste měli vidět, co to udělalo s těma lidma v tramvaji. On si byl vědom toho, ale ve vší skromnosti, že ho lidi znají, že je známá tvář. Takže když začal hrát, tak samozřejmě lidi se dívali a čím víc se smáli, tak tím víc přidával. Jo. To bylo prostě jeho. On byl bez toho hraní nemohl žít. No.
Já jsem se, paní Evo, nikdy neoženil, protože jsem varietní umělec. Mm-hmm. To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie. Řeknu vám, je to osamělý život. Proto jsem se přihlásil na ten inzerát. Asi bych měl něco předvést. Přirozeně.
Jak dlouho se tím zabýváte?
Už ho má ještě, promiňte, prakticky od dětství.
To je starý.
Ale divil by se si, jak to stále zabírá.
Jednou jsem si položil otázku, kdo rozesměje klauna? Nikdo.
Klaun je jakási poslední instance, čili klauna už nemá kdo rozesmát a proto by taky mohl být docela dobře dost smutný.
Right.
když už byl starší, tak vlastně to, co měl na sobě v civilu, tak s tím šel i na jeviště. Jenom si naplácal barvu na obličej, buď to si vzal nos, nebo si vzal tu svoji oblíbenou baretku, kvůli které si ho všichni pletli samozřejmě se stivínem. O tom taky velmi rád vyprávěl a mnohdy i ty lidi nechával v tom domění, že je stivín. On se vždycky ptal, a chcete zahrát na flétničku? A vytáhl imaginární flétničku a začal hrát potichu na imaginární flétnu. A těm lidem došlo, že to je vlastně mým klaun Hübner. Samozřejmě znal jsem jeho manželku, jeho bývalou manželku, se kterou měl třeba Vandu Hübnerovou, takže samozřejmě i s ní, jeho děti Maxe Žovku. Já jsem k Borisovi poměrně často jezdil k ním domů na kávu, tam jsem měl hodinové přednášky o životě, o pantomimě a tak dále, a neustále jsme něco vymýšleli. Rovněž ho znala i moje rodina v Poličce, kde jsme několikrát spolu hráli a kde vlastně třeba u nás na zahradě vznikl nápad, respektive byl to Borisův nápad, když jsme jako rodina obědvali, tak nás ponoukal se sestrou, abychom založili mezinárodní festival pantomimy právě v Poličce. My jsme si říkali, proč v Poličce festival pantomimy. A nakonec už děláme 9. ročník a je to velmi úspěšný festival, který se těší velké oblibě. Ten čas, který jsme spolu nejvíce trávili pracovně, jako mistr a žák na těch zájezdech, kde jsem všechno musel zprodukovat, já jsem odřídil auto a on vždycky seděl jenom vedle mě a mluvil. On strašně rád mluvil. Na to, že to byl mým, tak byl ukecaný někdy až k nevydržení. A mluvil, vtipkoval a tak dál. A když jsme přijeli vždycky do nějakého toho divadla, tak i když jsme měli představení, tak furt něco měnil. On pořád potřeboval nějakou proměnu, inovaci, aby ho to bavilo, aby ho to žilo, aby tím žil. A vlastně třeba řekl, pojď na scénu, rychle. Sedl si do hlediště a zahraj mi, co budeš dneska hrát. A tak já jsem začal a on, ne, stop. A to udělej to takhle. A co kdybys to udělal takhle? A vlastně to byla pro mě ta nejlepší škola, protože on mi dával to svý know-how. A až na té scéně, kdy já jsem mu dýchal za zády, tak jsem se naučil, nebo poznal jsem, pochopil jsem, co je to třeba timing. Protože on mi vždycky říkal, nejdůležitější ze všeho je timing. A já jsem se ho ptal, a co to je? A on, na to musíš přijít sám. To se nedá naučit, to se nedá říct. A já jsem to získal až v té praxi přímo s ním na jevišti. On začínal jako parťák a v průběhu času se vždycky s někým rozešel i v době, kdy byl šéfem katedry na HAMU, tak se pokoušel dát dohromady klaunskou skupinu, klaunský soubor, ale Boris měl na tohle hroznou smůlu, že mu to nevyšlo. Nikdy mu to nevyšlo. A on je takový v tom našem oboru zvláštní, protože jakmile se dávají dokupy více jak dva mimové nebo klauni, tak je najednou je tam nějaká křečně, prostě to tam nefunguje. No. Marsovi se taky nepodařilo vytvořit skupinu. Fialkovi se to podařilo. Boris si časem, on si užíval obě polohy, jak tu solovou, tak i tu partneřinu, ale raději měl tu partneřinu, co vím. Já jsem časem pochopil, že mi chtěl tímto způsobem v praxi spoustu věcí předávat a až časem jsem se dozvěděl, že on plánoval mi tu štafetu předat. On přímo od Fialky dostal kostým, Fialkův kostým, který se stal symbolem té štafety a Myslím si, že to bylo na druhém ročníku Mimefestu, tak na zakončení festivalu mi veřejně tuto štafotu, tento kostým předal. A to byl velmi symbolický moment, kdy jsem pochopil, že to se mnou myslí vážně.
On má ten dar, že řekněme po tom Fialkovi vznikla taková vlastně kulturní otázka v tom našem oboru, kdo zvedne tu bílou masku a kdo bude pokračovat dál. Ten Piero, kterého napsal František Kožík, ten největší z Pierotů údajně pocházející z Kolína. No a to je, prosím, pěkně Radim.
Tak a tady tohle je asi jedna z nejcennějších věcí, které doma mám. A to je ten kostým Ladislava Fialky, který mi Boris Hübner předával jako štafetu. Takový černobílý Pierrot. Vestička krátká, to dokryjou krásně tyhle dlouhé kalhoty, jejichž pas je až takhle po hrudník. Měl jsem ho na sobě zatím pouze jednou. Nikde jsem s ním nevystupoval. Boris byl hrozně dárečkovej a velmi často mi nosil nějaký dárečky. On byl taková hračička. A nosil mi opravdový nesmysly. Jo. A hrozně měl dát takový ty hračky, které se natahovaly a sami třeba skákali po stole, nebo takový ty tančící, zpívající kytky, prostě ptákoviny. To miloval prdící polštářek, ten si jednou vzal do restaurace a hrozně se tím bavil, protože si na něj furt sedal a prděl. No, ale jednou mi daroval takovou hůlku a říkal mi, tuhle hůlku jsem dostal od, teď nevím, jestli vnuka nebo pravnuka Charlieho Chaplina. A já dodnes nevím, jestli si dělal legraci, nebo je to skutečná bambusová hůlka z dílny Charlieho Chaplina. Tak věřím, že tomu věřím, nebo věřím, že to byla, věřím tomu, že to, v tomto případě to byla pravda. Protože s jakou energií mi to předával, tak to bylo věrohodný. No. A tohle, jak Boris vždycky říkal, no to je úžasný, tak tohle je úžasný, to je ta Chaplinovská hůlka, bambusová pravá. Pravou bambusovou hůlku poznáš podle toho, že je nad teplem takhle ohnutá a není nastavovaná. Je to z jednoho kusu. Vidíš, uvnitř musí být dutá. Boris měl rád propojování různých divadelních stylů, měl rád nový cirkus, měl rád i činohru. Miloval hudbu, že rád propojoval pantomimu s živými koncerty, protože sám hrál na bluesovou kytaru, sám vystupoval jako herec, mluvící herec, jak on říkal, mluvící herec. On měl hezký hlas a byl si toho vědom.
Kam přijdou hrát snobové, bývá ticho hrobové. Tam, kam Hübner spěchá, tam ulítne střecha. Synek oči vykulí, když mu koupím čikuli. Zapomene na Oidipák, hned se ke mně přitulí.
Jo, tamhle za oknem je kousek kancelář, kde vlastně Boris jako šéf katedry se schovával a on strašně rád kouřil. On vykouřil 2 krabičky cigaret. Kouřil Danhilky, si pamatuju. A vždycky, když jsme přišli do jeho kanceláře, jsme přišli do takového oparu dýmu, ve kterém jsme se musel prodrat a tam vždycky Boris v puse s tou cigaretou a co chceš? Boris byl bohem. A když zakázali na škole kouření, tak vlastně v té době už nekouřil, protože pak vlastně byl v nemocnici a byl tam na operaci tlustého střeva, rakovina z tlustého střeva a toho výrazně proměnilo. Když jsem byl za ním po operaci v nemocnici, tam jsem viděl Borise, který si nedělá humor, a tam jsem viděl Borise, který je rád, že je.
S pleští a brýlemi bojím se chvílemi, že už kliku bere za blues starého železa.
On si několikrát přál mít divadlo, i dokonce i měl divadlo, a protože bydlel na Praze 5, tak si přál uvádět pantomimu ve Švandově divadle. On neustále něco domlouval a vždycky stávalo se, že mi zavolal okamžitě přijet, musíme jet tam a tam. Tak jsme jezdili na obhlídky různých prostor, kde by se to dalo, kde by mohlo být divadlo, ale on tak jenom snil, on vlastně domluvil kontakt, domluvil divadlo, ale už neřešil tu další materiální stránku. On byl snílek a každý den přicházel s novými nápady a impulzy. Nakonec se mi podařilo v tom Švandově divadle hrát, ale bohužel se toho nedožil. No. Bohužel se nedožil ani mého sóla, se kterým mi vlastně pomáhal hodně. Tenkrát jsme plánovali, že v tom sólu Boris zahraje, že bude hostem, ale 14 dní před premiérou odešel. A dodnes si pamatuji, že ještě dlouho trvalo, než odešel i ten jeho duch tady odsud, protože jsem ho často podezíral, že na reprízách že se chodí dívat a že na reprízách tam je a dělal mi na schvály.
Když si na mě obnažila dásně, náhle se mi udělalo krásně. Pak jsem ale šubiduby spatřil, že ti chybí zuby. Líp, když šišláš hubatá, než když cvakáš zubatá.
Myslím si, že by určitě byl rád, kdyby se dožil i mého ocenění tahlí, protože v té kategorii jsem byl prvním, který tu tahlí získal. On ji také získal, ale za celoživotní dílo. To Švandovo divadlo, cena tálie nebo návrat pantomimy do Branického divadla, to jsou momenty, které už s Borisem sdílím po té duchovní stránce. Ale pořád věřím, že on tady je a jakoby se ty sny začaly plnit po tom, co odešel. Jakoby nám od někud pomáhal. Až někdy takový mám pocit, až z toho někdy podezírám.
Už nikdy mi nebude náct, jak mě to nemá bolet, na dalších 19 musel bych čekat 100 let.
A další ceností je tento nos, o kterém se ti už povídal. To je ten, vidíš, dřevěný nos. Takhle, když na něj zaťukáš, tak vidíš, že to je dřevo. A toto je přímo Borisův nos. přímo vylitej nos na Borisův frňák. On měl velký frňák. A když ho chodím navštívit k hrobu, tak si ho beru. A když jdou lidi kolem, tak zvláštně koukají, co to je za blázna. To jsou přesně ty situace, který by Boris ocenil a který by sám dělal.